Inselmilkom. Jiena l-Professur Paolo Paċ flimkien mal-kollega tiegħi Dr. James Fiteri nilqgħukom għall-ewwel programm fis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali.
L-iskop ta' din is-sensiela u li toffri lis-semmeja opportunità biex insiru mitla ta' riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed isir fl-Università ta' Malta. Kull programm se jilaqgħakom ma' żewġ akademiċi minn fakultajiet, istituti u ċentri fl-università li huma involuti fl-oqsma varji ta' sostenibilità li jindirizzaw b'mod differenti il-miri tal-ġinus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, SDGs.
Illum għandi l-pjaċir nilqafosna l-rettur tal-Università ta' Malta, l-professur Alfred Vella. Nsalmulek u grazzi tal-isibt il-ħin u l-qajt l-istadina tagħna. Mar-rettur sa nitkellmu fuq wieħed mit-temi strateġiċi tal-pjan strateġiku 2020-2025 tal-Università. It-tema ta' sostenibilità. Professur Vella, tista' tagħtina ħarsa ġenerali tal-istrateġija ta' sostenibilità tal-Università ta' Malta u l-għanijiet u l-għanijiet tagħha?
L-Università bħala dik l-istituzzjoni illi kważi kważi nista' ngħid tirregola ħafna mill-riċerka li ssir f'dan il-pajjiż u tiddomina il-kamp tal-edukazzjoni ogħla. Importanti li tkun taf xi trid u fejn sejra. Allura kien importanti illi malajr fil-bidu tal-żewġ termini tiegħi bħala rettur, bħalissa qiegħed biċin it-tarf tat-tieni terminu u l-aħħar terminu, inkunu qegħdin impoġġu rasna flimkien, meta qed ngħid aħna rasna flimkien mhux aħna tal-università, imma anki s-soċjetà li tmantni lill-università. Biex naraw x'irridu li tagħti din l-istituzzjoni. U allura namlu l-pjan strateġiku tagħha li ma pjan seħ u kellu fil-mira tiegħu il-ħames snin li propju jalqu din is-sena. Meta konna qegħdin naħmu dan il-pjan li għamilnieh b'ħafna konsultazzjoni ma' nies kemm interni, staff tal-università, studenti importanti l-studenti tal-università, imma anki nies esterni għall-università minn barra, l-industrija, kull minn interessat li fej stidinna l-nies jiġu u jitkellmu magħna u naqsmu l-ħsibijiet biex imbagħad evolvejna pjan. Waħda mill-affarijiet li jiena ritt għax fl-istrateġiji tal-universitajiet anke jekk tħares madwarna, fis-sens ta' fl-Ewropa, per eżempju, jew anke lil minna, dejjem issib it-temi standard li wieħed jippretendi. Per eżempju, it-tagħlim ġewwa l-entità, kif teaching and learning, kif inti tippromovih. Il-riċerka u kif issostniha u fejn titfaħħa. Però ħassejt li kien hemm temi li għalina speċjalment kienu importanti u li forsi mhux dejjem issibhom fi pjanijiet oħrajn tipiċi ta' universitajiet. Waħda minnhom kienet l-impatt nazzjonali għaliex f'università waħda ġo pajjiż żgħir. Ħassejt li jekk ma jkollix impatt nazzjonali din l-università waħdanija, għajla frankament kella l-fejn teżisti u tieħu mit-taxxi tal-poplu l-ammonti li tieħu. Allura rajna kif għamilna biex enfasizzajna dawk l-aspetti li aħna stajna impoġġu għajnejna fuqna u effert daqsxejn sostnut fuq dana l-impatt nazzjonali. Tema oħra li ħassejt li kienet kruċjali għall-università u għall-universitajiet kollha, frankament, kienet it-tema tal-sostenibilità, illi aħna ġifieri nagħtu importanza fil-missjoni tal-talimu u x-xogħol ieħor kollu li nagħmlu illi namlu mainstreaming, nġibu ġifiri aktar fil-ċentru tal-ħsib u tal-azzjoni tal-tana u tal-istudenti tana, allora fil-talim taħum u koll. Il-sostenibilità, l-aspetti kolla taħ, kultant, specialment għalija li jinaġej mill-xjenzi naturali, meta nitkellmu fuq sostenibilità u bħala kimiku u koll. Naħseb fuq il-materjali, il-rizorsi, l-ambjent.
Kontan fakrek fil-fat.
L-ambjent, ekku.
L-ispirazzjoni tijak personali f'dik kollu.
Paul, ma jistax ikun ma tħossokx parti minn dan l-ambjent li jinti għet-influenza u li ju għet-influenzak. Imma kif taf, int 17 il-tema tal-dawna l-SDGs, illi diversi minnhom għandhom x'jaqsmu verament ma l-ambjent, oħrajn għandhom x'jaqsmu anki ma l-edukazzjoni u d-dritt li għandu l-bniedem biex jeduka ruħu biex jgħix ta' nies u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri li aħna ikollna enfasi partikolari fil-talim u anki fir-riċerka rigward aspetti ta' sostenibilità, speċjalment fuq iżola ta' daqs li aħna qegħdin fuqha illi għandha r-riski diversi, fostom mill-istess bahar, ġifiri għandna postijiet fejn minnaw u numru ta' snin oħra, probabbilment se jkun hemm il-bahar bela parti mill-art tagħna, fejn hemm jista' jkun żviluppi diġà preżenti. U jekk il-periti, pereżempju, li qegħdin nagħlmu ma jkunux jafu li hemm dan ir-riskju, kif se jkunu konxji biex l-affarijiet jagħmluhom anki. Anki bis-sess. Jiġifieri li l-idea kważi r-reliġjon tas-sostenibilità trid tiġi malma hija importanti daqs il-filosofija u r-reliġjonijiet l-oħra li forsi għandna minn qed jgħallem.
So.
Fl-opinjoni tiegħek, x'kienu l-akbar sfidi li l-università affrontat fl-implementazzjoni tal-istrateġija tas-sostenibilità tagħha?
Naħseb huma in a way l-isfidi li in ġenerali wieħed irid jaffronta, il għaliex sakemm inti ma tgħidx ġejja mewġa li sejra titfnek jew tarqek u tkun taf li ġejja pitada, il-fatt li mhix qed tara qishek affarijiet, fatturi li fakkruk f'dina s-situazzjoni jisek timminimizza l-importanza tagħha. Per eżempju, ħansemmi xi ħaġa li mhijiex relatata ma' s-sostenibilità per se, għaliex hija ġeoloġika u tiġri mhux għax il-bniedem qed jagħmel ċerti affarijiet allura messa xi kontrolla minn dak is-sens, it-tsunami. Kif tipproteġi lilek innifsek minn dik it-tip ta' ċirkostanza. Mhux faċli speċi tdaħħal dik il-kuxjenza fin-nies li isma' dal-fenomenu, dal-baħar sabiħ li għandek quddiemek hawn jista' waħda tara ħġejlek u jistraxxnak. U iva, ma l-aħħar li ġradi xi mitzen ilu, ħadd ma jiftakara. Issa, fil-każ tal-dawk l-affarijiet li aħna qegħdin nagħmlu ma jagħmlux tsunami fuq l-ambjent ta' dan it-tip, imma jagħmlu tsunamijiet ta' tipi oħrajn. I mean, kulħadd ra s-sena l-oħra il-diżastru li kien hemm fl-Istati Uniti minħabba n-nirien li kienu violenti u li bħalhom kważi attmaraw dik il-violenza, dik l-enerġija kollha. U x-xjenza tgħidilna li dik hija riżultat ukoll tal-klima u l-bidla fil-klima li qed issir. Imma n-nies xorta jibqgħu jaħarqu il-fuels jisu mhux qed jiġri xejn il għaliex il-connection ta' waħda mal-oħra mhux faċli tagħmilha. Allura anki fl-università, meta inti qed tipprova tqajjem din it-tip ta' kuxjenza. In-nies jadulek imma hi, issa dikha għamlu għandhom pitada. Jiena llum, per eżempju, flok se nimxi lejn l-università, għall-avolja noqgħod biss erba' passi mill-bogħod, jien se niġib il-karozza. Illa għaliex iktar komdu. U Nejdu għakifini. Ħafna mill-affarijiet li rridu namlu l-lum biex id-dinja id-dum aktar sostenibli, għax eventualment ta' id-dinja musta tibqa sostenibli fil-futur il-bot ħafna, ma iktar mandumu sostenibli iktar aħjar għal-kulħat. Ma jekk ma jemx daqrxejn ta' affett imħabba ġifiri lejn dawk li ġejjin warajna, jekk m'hemmx concern, se nfallu. U dana il-commitment irrid jiġi nerġa' ngħid bħala qatt ta' affett ta' imħabba lejn il-ġenerazzjonijiet futuri.
Fil-fatt ġifiri dak li għadek kif semmejt huwa kif naqbad ngħid sfida li taqra kollox fuq kull livell, jiġifieri fl-industrija, jiġifieri dik il-kumdità seħħtla il-kumdità li tagħmilha biss li wieħed ikun kapaċi jkun skomdu għall-persuna li jirrispetta u jħobb eċetera eċetera. Xtaqt insaqsik kif elibtuhom bħall-università daw l-isfidi jew għadkom għedin telbu ma nafx ġviri.
Nkunu prużuntużi nejdu li jellibna dawna l-sfidi, għalix għamxur li l-affarijiet li għedin namlu, per eżempju, nibdow programmi ta' studju li jifokaw fuq il-sostenibilità. Dawka bdejnijom, addirittura għamilnijom fil-imkien ma' sħabna tal-CEU Alliance li hija kif taf dik l-alleanza bejn 9 universitajiet Malta waħda minnhom Ewropej li inqadna fl-imkien biex naħdmu fl-imkien ħalli il-prodotti li jirnexxilna nagħmlu f'dak li huwa tagħlim u manki f'dak li huwa riċerka ikun iktar tajjeb minn dak li wieħed jista' jagħmel individwalment. Hemmhekk f'dak f'dik l-alleanza għamilna programmi ġodda ta' studju illi jindirizzaw il-sostenibilità, inkludi l-immaniġjar sostenibli ta' per eżempju portijiet. Il-Senat ednilu ukoll biex jagħti każ li meta niġu nagħmlu programmi ta' studji ġodda, naraw li jekk jista' jkun l-aspett tal-sostenibilità ma jibqax barra. Alla volja hawnhekk il-suċċess kien limitati għaliex naturalment inti l-akademiċi sħabi ma tantx tista' tgħidilhom x'jagħmlu għax jgħidulek isma' ħin għandi l-academic freedom ħallini niddeċidi jien x'nagħlem. Il-kwalità tat-tagħlim li nagħtu, sa parti l-aspetti tal-sostenibilità kif għandhom x'jaqsmu mal-ambjent. Imma il-kwalità tat-tagħlim li aħna nagħtu ridna insaħħuh billi lil-rekruti ġodda ma ħallejnihomx kif konna nagħmlu qabel jidħlu fil-lecture room u jaraw kif jimmaniġjaw ix-xogħol mingħajr ħadd ma jkun qallhom u għallimhom ftit tricks of the trade ħalli ikunu effettivi. Qegħdin nagħmlu korsijiet għal tal-apposta lil-rekruti ġodda. U fiħsibna wkoll nagħmluhom lil-leaders li jiġu l-heads of department, id-dekani, id-diretturi, biex ikunu aktar effettivi fil-missjoni tagħhom. Minflok inħalluhom jiskopru waħedhom l-iżbalji li għandhom jippruvaw ma jagħmlux. Jiġifieri issa dan mhux qed insemmi affarijiet oħra li konna diġà qegħdin nagħmlu qabel ma għamilna formal ħanajtek promise li nanfusna illi inħarsu lejn is-sostenibilità b'mod aktar organizzat fejnaf illi l-enerġija, l-konsum ta' enerġija fl-università nippruvaw inżommuh kemm jista' jkun ġej minn dik rinnovabbli u għandna s-soqfa kollha kważi tal-postijiet fl-università mottijin bil-pannelli PV biex ikunem nixbru kem nistaw enerġija mixxemx. Il-waste il-li din nixbruħ b-manjera differenzjata. Iġveri, dawnuma proċessi li kienu tal-PV bdiet qabel il-pjan strategiku. Il-waste management bdiet ftit wara jew kważi mal is-sena 2020 fejn suppost il-pjan telaq.
So, fil-fatt iġveri anka l-binjiet il-ġodda li nbnew matul iż-żmien speċi huma kollha b'tali mod li naqsu l-impatt tagħhom. U tajjeb ngħidlek li meta ġejna biex inħejju dal-programm u għamilna talba lill-istaff kollu tal-università biex jagħtuna x-xewqa tagħhom li jitelgħu fuq il-programm. Spiċċajna inundati b'riċerka fuq kull kamp ta' sostenibilità, jiġifieri. B'tali mod li kellna ngħidu lel ħafna nies jiġifieri u xi ħaġa li kellha tkun ta' programm ta' nofsija, spiċċajna nagħmlu programmi ta' sija biex ikun nistgħu ninkludu tnej u għandna diġà skedi oħrajn. Jiġifieri l-ammont ta' riċerka li qed issir fl-università naħseb qed tħalli impatt enormi fuq is-soċjetà u għalhekk kien neħsib li nagħmlu dan il-programm fil-fatt.
X'inhu mal-għanijiet fit-tul u l-viżjoni tal-università għas-sostenibilità?
Ġejn, nispera li dak li bdejna jitkompla. Jitkompla illa għaliex dina kif kont qed ngħid qabel miex efed li tagħmilha llum għaliex il-United Nations jew xi entità oħra qiegħda tippromovija, imma trid tkun mod ta' stil ta' ħajja mhux biss għall-università imma għas-soċjetà. Jiena ħadgost meta xi snin ilu entità pubblika kienu staqsawna isma' fuq dal-kamp connected mas-sostenibilità għedunna x'qegħdin tagħmlu ħalli tħajru nagħmulgħu dak li qed isir f'tal-qroq. Jiġifieri li aħna nisperaw addirittura il-kumplament tal-ekosistema edukattiva imma anki lin minna biex nibdew nagħtu aktar importanza għall-affarijiet kif isiru. Jien nispera li din il-missjoni l-università tkompliha fil-milja ta' snin għaliex kif qed diġà jekk ma nżommuwix f'moħħna il-bżonn li nagħmlu l-affarijiet b'manjiera li ma jassumux illi pitada dejjem se jkun hemm dak li hemm illum, jekk dana il-realtà ma nżommuwix f'moħħna nkunu qegħdin resqin lej xi diżastru. Jiġifieri mhux more of the same, iktar minn dak li qegħdin diġà għamilna.
Fil-fatt, sfortunatament, meta wieħed jara riċerka internazzjonali, l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja għandhom naqra kif naqbad ngħid reputazzjoni naqra ħażina fis-sens ta' meta jsir tqabbil bejn l-impenn tal-istudenti li joħorġu mill-universitajiet u minn istituti għolja. L-impenn tagħhom li sostenibilità bażikament ikun qisu repetizzjoni ta' prattiċi tradizzjonali. Fil-fatt wieħed mill-gurus fl-erja ta' edukazzjoni żvilupp sostenibbli, David Orr, appuntu jgħid li speċi meta jkun f'xi graduazzjoni jibda speċi ħoss qalbu tingħafa se jara dawk iż-żgħażagħ promettenti se jibdew professjoni li ħafna drabi se jkomplu jagħmlu ħsara li dawk li ġew fil-ġenerazzjoni ta' qabel sa kien qegħdin jagħmlu. Viżavi dan, x'rwol tara li istituzzjonijiet bħall-università ta' edukazzjoni u li għandhom ikollhom fil-promozzjoni ta' sostenibilità?
Sfortunatament din dar riskju mhux perċezzjoni din hija riskju reali. Jeżisti u jiena ngħid jeżisti għaliex f'moħħ ħafna nies imorru jieħdu edukazzjoni terzjarja primarjament donnu ħalli jassiguraw tenur ta' ħajja aħjar milli kieku kien ikollhom. Jiġifieri inti għandek issa degree mela qed tistenna u kważi bidritt illi ħatejx aħjar is-salarju tiegħek se jkun ola minn dak ta' min mhuwiex gradwat u bħala tali, jekk ġifieri inti għandek earning powers iktar huma superjuri għal taħat ieħor, mela skużi, tippretendi li ħatejx il-bella vita. U ħatonfo u ħataħli. Il-ħela hija naturalment il-reliġjon li ħafna minna l-lum sfortunatament jaduraw fuq l-altar tagħha. U naħseb dan huwa il-nexus li hemm bejn il-gradwati il-ġodda li ħanpoġġu fuq is-suq ħansejħilhom hemmhekk illum u għada. U dina il-nuqqas ta' interess fil-ħtieġa li nkunu aktar sostenibli. Sfortunatament li tgħallem li tkun li tgħix ma rridx ngħid blakkarija għax kelma kera. Imma li ma taħlix, please, taħlix f'xejn fl-ilbies li nilbsu u narmu, fil-mod ta' kif insajru, fl-ikel, fil-mod ta' kif nibnu u l-ispazji li donna nippretendu li jkollna, fil-amenities tal-binijiet, imma l-fejn ikoll is-swimming pool, meta jiena erba' passi l-bogħod mill-baħar, imma le swimming pool rid ngħix. Imbagħad is-swimming pool iġib il-kimiċi u l-klorina u jiġifieri. L-idea li isman, kif kont ngħid, il-bella vita ġiet issa assigurata għax għandi salarju tajjeb u daqshekk issa l-karozza jkollna tlieta u għada dejjem se jkun bħallum. U din hija il-ħolma jew inkella l-illużjoni li qegħdin ngħixu. U din hija d-diffikultà li anki semmejna aktar kmieni. Kif qed tgħallem lin-nies ikunu inġiniera aħjar, kimiċi aħjar, periti aħjar, imma fl-istess ħin trid tfakkarhom ukoll illi isma' id-dinja irridu niftakru fiha u li ma nistgħux nibqgħu nasru mir-riżorsi li għandha bħalli kieku ma hemmx bitada.
Hemm xi affarijiet oħra li tixtieq taqsam mal-udjenza tagħna dwar l-impenn tal-Università lejn sostenibilità?
Nixtieq nara din dan l-impenn iżur ukoll mhux biss lill-komunità tal-ġew tal-ġew l-università imma jibda ukoll iżur lill-komplement tal-soċjetà. Nibdew mill-politiċi, il-parlament, il-mod ta' kif n-organizzaw lil-pajjiżna f'dak li għandu xi jaqsam mal-ekonomija, mal-xogħol, ma' kif nieħdu ħsieb it-toroq tagħna li bliet il-manjieri tagħna biex ma' xulxin li għandna nkunu aktar konxji tal-fatt li hemm min jifla ħinqas u allura wieħed irid jiġi s-supportjat aktar. Jiġifieri l-idea li is-soċjetà għandha bżonn kważi lil kulħadd u li ma niffukawx biss fuq il-ħtieġa illi aħna ikollna l-aqwa riżorsi li qegħdin ingawdu blima mod u blima manjieri iservu. Ġifieri anki l-ħtieġa li nkunu aktar etiċi fil-manjiera ta' kif ngħixu u nieħdu d-deċiżjonijiet. Għax kultant inħoss u dina waħda mill-preokkupazzjonijiet li għandna li kultant inħoss li fl-università nenfasizzaw ħafna il-kontenut tas-suġġetti. Imma l-etika ta' dak li għandu jkun qiegħed madwarhom f'kull ħaġa li nagħlmu, dik qisha nippretendu li tiġi waħda. Jiena nemmen li le dina ma tiġix waħda. U nieħu gost nara wkoll attwalment li ġieli introdott fl-iskejjel dan is-suġġett tal-etika. Nixtieq nara aktar minn dak fil-korsijiet tagħna fl-università.
Grazzi ħafna u bekk wasalna għat-tmiem tal-ewwel parti ta' dan il-programm. Professur Vella, mill-ġdid nirringrazzjak tal-jonorajtna bil-preżenza tiegħek. L-issemmija nfakkarhom li ftit ieħor, fit-tieni parti, se jkollna l-Professur Valerie Solars li hija prorettur inkarigata mill-implementazzjoni tat-tema strateġika sostenibilità fl-istess pjan strateġiku 2020-2025 tal-Università li għadna kif smajna dwaru.
Nilqawkom issa t-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu l-ewwel programm mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali. Programm li matulu siru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti sa nkomplu fejn ħallejna fl-ewwel parti għax sa nitlu aktar fid-dettall fl-implementazzjoni tat-tema strateġika sostenibilità li hija parti mill-pjan strateġiku 2020-2025 tal-Università. U biex namlu dan għandi pjaċir nilqa' fostna l-Professur Valerie Solars, prorettur inkarigata mill-implementazzjoni ta' din it-tema. Prof. Solars, nilqa' fostna. Xtaqt insaqsi, kif tiddeskrivi r-rwol tiegħek ta' prorettur għall-ippjanar strateġiku u sostenibilità fl-Università ta' Malta?
Ngrazzi ħafna tal-istadina għal dan il-programm. Innifna r-rwol minn Lulju ta' 23, ġifieri qisu sena u disa' xhur. Iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed nara li dawn iż-żewġ oqsma huma ta' sew marbutin mill-qrib. L-Università varat l-ewwel strateġija uffiċjali fis-sena 20 li din tintemm din is-sena. Dan ifisser li mill-ewwel allura bdejt naħdem fuq l-istrateġija kemm kurrenti kif ukoll il-ġdida. U biex dan isseħħ hemm bżonn il-kollaborazzjoni u s-sem ta' kulħadd. U allura, mill-ewwel irid nuża dan l-eżempju biex naqgħad l-ippjanar strateġiku u s-sostenibilità, għax biex inkunu sostenibbli għandna bżonn il-kollaborazzjoni. Jekk ikollna ħin kemm f'dan il-programm, kif ukoll il-programmi li se jsiru f'din is-sensiela, żgur li se jidher ċar li inkunu sostenibbli timpatta fuq il-ħajja ta' kulħadd. U l-azzjonijiet u imġiba kemm personali kif ukoll ta' gruppi għaddiet u allura l-komunità nistgħu nqabbluha kważi magic soppażel fejn il-biċċiet jiġu flimkien. Allura ir-rwol u r-responsabiltajiet tiegħi naħseb li jridu jiffukaw fuq kif se nfasslu u nsawru l-istrateġija li jmiss b'mod sostenibbli. Fejn kun min jagħmel parti mill-komunità tagħna l-università ikun ta' semu fit-tfassil tal-pjan strateġiku. U allura iżjed ikun hemm dik il-ħeġġa motivazzjoni jew kif se jaħlu r-rettur fl-ewwel parti tal-programm l-affett li nħadnu u nwettqu l-istrateġija.
Tista' tispjega xi inizjattivi ewlenin li qed taħdem fuqhom taħt il-pilastru strateġiku ta' sostenibilità?
Okej, mela, fir-realtà kien hemm diġà ovvjament xi xogħol li kien beda jsir, allura ċertu xogħol qed inkomplu fuqu bħal pereżempju fil-binjiet kollha kien beda bħala proġett pilota xi snin ilu. Kull binja li għanna il-bins fejn nistgħu nisseparaw l-iskart, jekkux organiku, jekkux il-karti, ġifieri kif imdorrijin nagħmlu fil-qasam domestiku. Again, ir-rettur semma wkoll li ħafna mill-bjut il-panelli fuq il-bjut ġifieri anka għall-enerġija. Is-sena l-oħra nidejna dawk li qegħdin sejħulhom Sustainability Champions biex għamilna stadina lil kull minnu interessat, jekkux membru tal-istaff akademiku, amministrattiv, biex bħala volunteers, ġifieri, anka jekk jieħdu l-inizjattivi, namlu xi attivitajiet, ġili kellna pereżempju xi lecture, bħalissa qegħdin ukoll intejbu u infasslu mill-ġdid il-webpage tal-sostenibilità tal-università u fija dawn iċ-champions ġifieri tawna ħjiel nibdew inpoġġu sa video clips u anka quotations ostra li għalulna xiet fisser għalihom is-sostenibilità. Bdejna wkoll naħseb waħda mill-iżjed affarijiet importanti u li kienet imniżla fl-istrateġija it-training u l-edukazzjoni. Again, din id-dejnija ma' l-Università kollha. Sissa minna żewġ korsijiet, u wieħed minnhom irrepetejn tliet darbiet workshops. Qegħdin jaħdmu flimkien l-OPED, l-Office of Professional Development, kif ukoll is-CER, is-Center for Environmental Education and Research. L-ewwel workshop kien mod ġenerali biex l-individwi li jattendu anka isom jinvestigaw, jazaminaw, mux il-kuxjenza taħħom, imma jissu jihdu measurement, jiena kem jiena sostenibli fil-ħajja tijaj. U appartimine kukol inatajna tarif dwar xitfisser sostenibilita, xinuma dawn lanijiet izbatax il-lan ġifiri tal-United Nations. Aħna kif nistaw naplikaw jew uħut minnom, ninfurzawom u natwawom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. It-tieni training fil-fatt qed isir issa għall-akademiċi, speċjalment biex inħarsu lejn l-study units li aħna nagħlmu mal-istudenti. U naraw kif u fejn nistaw namlu osservazzjonijiet jew indaħlu jew anka bil-mistoqsijiet li nsaqsu jew anka bit-tip ta' assignments li nagħtu lill-istudenti dejjem lill-istudent isom indaħlulhom f'moħħhom u anka aħna fit-taħriġ tal-tagħlim tagħna kif nistaw dejjem inkunu qegħdin inħarsu s-sostenibilità b'mod ġenerali.
Dawn huma inizjattivi tajbin ferm. Allura f'dan il-kontest, kif tara r-rwol tal-istudenti u l-istaff, kemm dak akademiku kif ukoll dak amministrattiv, fl-implementazzjoni tal-isforzi lejn l-università sostenibbli?
Kif konna qegħdin ngħidu ftitilu, kollaborazzjoni hija meħtieġa u neċessarja. Naħseb waħda mill-affarijiet li rridu nħajru nibdew inrawmu iżjed fin-nies hija l-attitudni. Żewġ affarijiet fil-fatt. Waħda l-attitudni li naħseb għadna mbagħtu minnha li nħobb nsejħilha the NIMBY syndrome. You know, not in my backyard. Mela jekk mhux tiegħi jew għax qiegħda naw hekk nista' nuża r-riżorsi addirittura nispera li mhux naħlu r-riżorsi imma ma tantx jimpurtana u hija issa jiġu nħeddu eżempji. Jien naf ġili kollna attivitajiet u tara l-bins. Jintlew, ifuru u ma jkunx hemm separazzjoni tal-iskart. Jiġifieri id-dar nagħmluha. Imma hawnhekk minkejja li għandna l-bins ma' kull imkien u għandna t-tabelli li juru ċar fejn hemm l-imħallat, fejn hemm l-organiku, fejn hemm l-plastik. L-ewwel bin li nsibu naqbdu nagħmlu l-affarijiet. Jekk mhux ukoll inħalluhom fuq il-mejda barra. Bl-impressjoni li issa jiġi l-cleaner inaddaf. Jiġifieri hemm bżonn dik li tidħol iżjed fil-kuxjenza tagħna naħseb li isma' kulħadd għandu xi kontribut xi jagħti. U mhux nibqgħu naħsbu li umur ara x'differenza se tagħmel jekk jiena narmi xi ħaġa lem jew law. X'differenza se tagħmel. Jiġifieri l-idea li aħna qegħdin komunità u li kull ħaġa li jagħmel kull individwu se tinfluwenza u timpatta lajxinta dawk ta' madwarna. Ġifiri, meta nitkellmu fuq sostenibilità, again, ħafna jaħsbu li rridu naġixxu illum biex il-futur ikun żgurat. Jiena nara wkoll, rridu naġixxu illum anka biex intejbu il-ħajja tagħna u ta' dawk ta' madwarna. Maħniex nixu f'ambjent iżolat, ġifiri hemm in-nies l-oħra madwarna dak li fis-sostenibilità jiġi allura l-impenn soċjali. Okay? Social sustainability, mhux ġust ambjentali. Għandna wkoll il-komitat SISA. Ġifieri huwa l-Kumitat ta' Sostenibilità li waqfet l-Università. Dal-Kumitat mamul minn kemm akademiċi u anka nies mill-amministrazzjoni, preċiżament biex ċertu policies li jittieħdu jew ċertu diskussjonijiet li jkun hemm bżonn jew ċertu idejat li nkunu rridu inwetqu, ikonna lajnuna ta' kulħadd u l-uffiċċji diversi kemm in-naħa tal-amministrazzjoni u anka l-akademiċi nkunu nistgħu nmexxuhom il-qudiem.
Ġifieri għandek x'tagħmel, mhux ħażin. U fil-fatt fuq hekk x'taqt insaqsik, kif tkejjel għax mhux wieħed jagħmel pjanijiet u dan kollu faċli, imma kif tkejjel is-suċċess tal-inizjattivi ta' sostenibilità fl-università? Hemm xi benchmark jew indikaturi speċifiċi li qed tużaw?
Ok, naħseb minnaħa ta' l-università pala istituzzjoni li ovvjament tikkompeti ma' istituzzjonijiet oħra speċjalment internazzjonali, l-università tiħossem f'diversi benchmarks, pero wieħed minnhom il-QS World Rankings, għadhom kif ziedu fil-fatt tip ta' measurement dwar sostenibilità. Fija tlita u 50 indikatur, bdejna inħarsu lejhom, ħanaraw ġifieri dawk li attwalment diġà indirizzaw u l-oħrajn fejn għad iridu naħdmu. U ovvjament skont il-percentaċ jew let's say il-punti, il-marki li nġibu fuq dawn l-indicators toħroġ dik li tissejjaħ ir-ranking. Ġifieri allura l-università hemmhekk qed tikkompeti b'mod dirett fil-qasam ta' sostenibilità ma' istituzzjonijiet oħra barra minn Malta. Din importanti, iva importanti għaliex nafu wkoll li iżjed ma jgħaddi żmien anke studenti, pereżempju barranin li jkunu qegħdin ifittxu u jħarsu il-fejn lejn liema universitajiet jixtiequ jkomplu jistudjaw, waħda mill-affarijiet li qegħdin iħarsu lejha huma appuntu dawk li ngħidulhom il-green credentials. X'qed tagħmel l-istituzzjoni biex tippromovi s-sostenibilità. Iżjed kważi minn nismax courses akademiċi qegħdin jiġu offruti. X'inhu allura il-green credentials tagħna? Ġifieri hemmhekk jista' jkollna indikazzjoni b'mod daqsxejn oġġettiv nistgħu ngħidu pereżempju ċerti politika li għandna waħda minnhom li qed tiġini f'moħħi hija jekk il-fakultà jekk il-campus huwiex aċċessibbli. Jekk għandniex jew kif niġbru id-data dwar l-enerġija. Affarijiet oħra ġifieri jekk inħarsux lej l-ekwità. Ġifieri equity hija ovvjament peress li aħna qegħdin soċjetà, komunità, allura li kulħadd qiegħed jiġi indirizzat jew l-idea ta' kulħadd qegħdin jiġu indirizzati b'mod equ. Ġifieri dawn huma uħud mill-indicators li qegħdin inħarsu lejhom. Meta niġu mbagħad għall-impatt, hemm impatt li hu daqsxejn iżjed naħseb diffiċli biex tqisu biex tkejlu. U għalhekk nemmen li hemm bżonn dejjem li nibqgħu jew intambru jew bl-eżempju jew għandna pereżempju channel tajjeb ħafna huwa il-website tal-università fejn għandna il-news point, okay, u news announcements. Jiena nixtieq li naslu fej jew kull ġimgħa nibdew noħorġu pereżempju a news announcement, a news point, xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sostenibilità. Issa jkun xi ħaġa li nedejna, xi ħaġa ġdida, jew xi ħaġa li ksibna, jew biex infakru lil dak li jkun li jinnaf ġejja xi ġurnata partikolari, pereżempju kellna World Food Day, kellna ftit ilu għalkemm ma semmejniex kienet World Recycling Day. Jiġifieri dawn il-som flash news, news items, nistgħu nibqgħu infakru lin nies isma' id-diversi modi kif nistgħu nkunu sostenibbli. U dawk taħseb daqsxejn diffiċli li tkejjilhom. Qed ikolli ċertu laqat ukoll bħal speċi ma' diversi nies. Bdejt is-sena l-oħra fil-fatt ma' dekani, ma' diretturi ta' ċentri tal-istituti, ma' l-kapijiet ta' dipartiment biex inħarsu daqsxejn lejn l-istrateġija kurrenti, kif laqtithom u il-fejn u dis-sena komplejt dawk il-laqat biex naraw orrajt mela f'dawn l-erba' snin dan li ksibna fil-snin li ġejjin il-fejn irridu mmorru u kif se naslu. Qed ikolli wkoll laqat ma' l-istaff amministrattiv tal-entitajiet differenti u fuq l-aġenda tiegħi għandi wkoll li rrid nibda niltaqa' ma' gruppi ta' studenti. Għax kif konna qegħdin ngħidu din hija kollaborazzjoni u kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel.
Tajjeb ferm. Allura f'dal kuntest ta' kollaborazzjoni, kif tħoss li l-Università ta' Malta tikkollabora anke ma' entitajiet esterni interessati biex javvanzaw l-għanijiet ta' sostenibilità tal-università tagħna?
Okej, diversi proġetti kemm ta' riċerka li jsiru. Ġifieri għandna ħafna nies li mhux biss qegħdin jagħmlu r-riċerka. imma anka fl-istadjuniet li edin joffru l-studenti fil-programmi taħħom, edin jifokaw fuq aspetti diversi ta' sostenibilità. Xaħġa li ma semmejċ ma li edin namel palissa ija et niġbor din l-informazzjoni. Batt ġifiri komunikazzjoni mal-membri tal-istaf tramite il-dekani, il-kapijiet, biex jajdulna, jatuna l-informazzjoni tal-lima study units edin joffru li b'mod dirett jew iżjed wiesa jappartjeni jew jirriferu għas-sostenibilità. L-informazzjoni diħla għanna ħafna study units fejn jindirizzaw sostenibilità hemm dawk li huma ċari jiżjed. Per eżempju, nixtieq insemmi ġifieri għandna mill-inqas tliet istituti jew ċentri. Għandna l-Institute for Sustainable Energy, għandna l-Institute for Climate Change and Sustainable Development, kif semmejna diġà is-CER, Center for Educational Environment and Research. Ġifieri dawn huma tlieta ir-rwol tagħhom u eżattament li jippromovu jekkux l-enerġija, jekkux il-Green Travel Plan, jekkux sostenibilità ambientali, ġifieri b'mod dirett. Imma mbagħad għandna ħafna study units oħra li permezz tal-materja tal-istudju tad-dixxiplina tagħhom bil-fors iridu jħarsu lejn aspetti oħra ta' sostenibilità. Per eżempju, is-soċjetà tal-ħarsin, il-well-being, il-ħarsin fis-soċjetà, il-fakultà tal-edukazzjoni, ġifieri meta qegħdin inrawmu studenti li adapitada se jkunu għall-liema, ġifieri jridu jibdew minn mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. U naħseb tajjeb li nibdew mal-istudenti jew inħeġġu jew infakru jew inrawmu fl-student dil-idea ta' xini sostenibilità. Għax l-eżempju jkaxkar, u jekk di xi ħaġa li mhix se tkun ingrained fina, il-prattika tagħna, jiena jekk imur nixtri u nażel naf prodott li diġà hija package flok nażel il-frott li huwa sfus allura u nuża il-basktijiet ta' spiss, jiena kif nista' ngħid dawn l-affarijiet li nista' madwari meta mbagħad jaraw li nagħmel xi ħaġa kompletament differenti. Ġifieri il-Faculty, per esempio, for Social Well-being, għandhom diversi programmi, per esempio, ta' disability, study units ta' disability, fejn bil-fors iridu jitkellmu fuq affarijiet ta' equity, okay? Kif nitrattaw u kif nġibu ruħna u kif nadattaw l-ambjent biex kulħadd ikollu aċċess għalih. Ġifieri, l-aspett ta' sostenibilità jinfirex prattikament f'kull ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu. Għax għandek l-ambjent, għandek l-aspett soċjali, għandek l-ambjent ta' governanza u tal-amministrazzjoni. Ġifieri għalhekk il-kollaborazzjoni u kulħadd irid ikun kif ngħidu on the same wavelength.
Peress li għandek sfond wiesa' fl-edukazzjoni ta' tfal iż-żgħar u għandek esperjenza vasta wkoll f'dan il-qasam. Kif tara l-integrazzjoni tal-prinċipji ta' sostenibilità fl-edukazzjoni minn età bikrija miż-żgħar nett?
Okay, again, prattikament it-tfal minn meta jitwildu again, f'ambjent normali u san, jitwildu fiħdan familja, mela jitwildu fiħdan komunità. U mill-ewwel, għax il-bniedem u mamulek, għandhom ċerta kurzita li jridu jisiru jafu x'hemm madwarhom, min hemm madwarhom, x'jagħmlu dan nista' madwarhom, u mhux ġast kurzita biex inkunu nafu x'hemm madwarna, imma anka biex nifmu dak li qed isir, u apparti li nifmu, insiru parti minn dik il-komunità jew soċjetà. Allura, again, l-eżempji kif nitkellmu mat-tfal, kif inħeġġuhom, kif inrawmuhom, kif ninvolvuhom il-parteċipazzjoni tagħhom, dawn huma ż-żerriegħa li fit-tfal huma qegħdin jieħdu gost għax qed jiġu involuti. At the same time, aħna bl-eżempju, bl-opportunitajiet, bir-riżorsi, bl-attivitajiet li nħejju għalihom, qegħdin niftħu l-orizzonti tagħhom intuhom u nurhom firxa tal-esperjenzi li jistgħu igawdu minnhom, però b'mod fejn inti m'intix waħdek fid-dinja, hemm in-nies madwarek. U fil-fatt, f-soċjetà fejn, f-ħafna familji illum, il-numru ta' u li t-likun wieħed, tnejn, nafu li Malta għandna rata baxxa ħafna ta' fertilità. It-tfal, meta jibdew imorru l-iskola, jekk hux child care, jew kindergarten, hemmhekk naħseb uħud minnhom, jibdew jindunaw li hemm tfal oħra. Ġifieri m'għadix kif ħafna snin ilu stajna noqogħdu nilagħbu fit-triq. Allura wara l-iskola jew fil-free time ħriġna nilagħbu u qed tiltaqa' ma' tfal oħra li hemm fit-triq. Ġifieri ħafna iżjed strutturata saret il-ħajja ta' tfal. Allura l-iskola u l-ambjent ta' klassi sar importanti ħafna biex it-tfal inrawmu fihom ċertu drawwiet użanzi prattiċi li l-bażi tagħhom hija sostenibilità. Fil-fatt diġà narawha fil-klassijiet, ħafna mill-klassijiet għandhom ukoll il-bins separati. Jiġifieri u tarahom it-tfal ġieli anke nkunu hemmhekk aħna qegħdin naraw lill-istudenti tagħna, ġieli xi ħadd ikun se jarmi xi ħaġa f'bin, l-oħrajn sejħulu jiġbdulu l-attenzjoni le mhux f'dik fl-oħra trid tagħmilha. Jiġifieri b'mod naturali jekk dawn il-prattiċi jsiru affarijiet li nagħmlu ta' kuljum, wieħed jispera li meta jikbru jibqgħu iħadnu dawn l-affarijiet. Hemm ukoll proġetti oħra li jsiru fl-iskejjel. Tipo tal-ekoskola li ovvjament it-tfal jagħmlu komunitajiet, jagħmlu il-kumitati tagħhom u joħorġu bledajat u jsaqsu l-mistoqsijiet u kultant ikunu ta' sfida anke għall-kbar. Għax aħna ngħidu mod imma mbagħad jarawna nagħmlu mod ieħor. Allura fil-qasam tal-edukazzjoni li nibdew miċ-ċokon inrawmu fit-tfal drawwiet sostenibli huwa importanti ħafna.
Nsibuhom lesti għall-università mbagħad. Għax fil-fatt jiġifieri tajjeb semmejt programm ekoskola. Hemm inizjattiva Eco Campuses maħruġa mill-istess organizzazzjoni li din fil-fatt bdiet għax tfal li kienu ġejjin minn l-iskejjel meta ġew għall-università, speċjali wisma aħna neħdu azzjoni u inizjattivi fl-iskejjel tagħna meta konna żgħar, issa li għandna l-possibilità ġifieri ma nistgħux nagħmlu xejn speċi, u bdiet l-idea ta' Eco Campus li speċi għandek studenti universitari involuti anke fl-għażliet li tagħmel università.
Fil-fatt waħda mill-indicators li fuq il-QS rankings hija biex tniżel kemm hemm għaqdiet tal-istudenti li jifokaw fuq is-sostenibilità u dik hija waħda mill-li qegħdin infittxu. U l-idea ta' Eco Campus hija xi ħaġa li nixtieq ħafna li nrawmu anke mal-korp studentesk. Hemm xi inizjattivi żgħar, pereżempju, minħabba li fuq il-kumitat tal-università is-sisam għandna wkoll rappreżentanza tal-istudenti, jiġifieri jistgħu u għandhom lok fejn jiġu bidejat fejn nistgħu aħna intejbu l-ambjent tagħna. Jiġifieri l-istudenti wkoll kif qegħdin ngħidu kulħadd irid jikkollabora, kulħadd irid jiħossem. Mill-ġardinar prattikament sar-rettur, ġviri kull minnu, parti mill-komunità tal-università.
So, fil-fatt, riċerkaturi ġifiri, li meta niġu biex namlu din il-bidla li qed issemmi inti, sew jekk tkun strateġika, sew jekk tkun speċi inizjattivi personali u sporadiċi, dejjem hemm il-problema tal-kumdità. Li aħna drajna f'ċertu kumdità, jiġifieri u speċi għandna dejjem hekk xi torok sa tagħmilna issa toqgħod tivvinta xi ħaġa ġdida. Allura xtaqt insaqsik, speċi xi sfidi li ltqajt magħhom jekk kien xi hemm xi sfidi fil-qasam kemm tal-edukazzjoni u anke fuq is-sostenibilità u kif irnexxielek tindirizzhom.
Jekk irnexxi li x'nindirizzhom jew le naħseb da xejn diffiċli, m'hemmx xi bakketta maġika. Imma li tibqa ħadspeċi is-sus u s-sostni. Nixtieq naħseb li nbidlu l-mentalità flok u hija murara jiena jekk nagħmel x'din x'differenza se tagħmel, inbidlu l-mentalità li iva jekk nagħmilha jiena din l-ewwel pass. Għax jekk kulħadd jibda jaħseb bil-mod li jekk jiena nagħmel xi ħaġa żgħira kemm iż-żgħira se jkun hemm impatt, aħjar milli kulħat jibda jgħid u hija murara jiena x'nista' nagħmel, lieħor jgħid l-istess ħaġa. Jiġifieri the ripple effect trid tkun li naħdmu b'mod pożittiv li iva jiena nista' nagħmel di. It's mhix se tiswieli xi ħafna flus jew xi enerġija differenti jew straordinarja, imma at least tibda. Allora, pereżempju, l-ewwel semmejt ftit il-Green Travel Plan. Kullimkien kull fejn immorru għandna bżonn immorru bil-karozza għax drajna, ġifieri jekk jiena semmur nixtri xi ħaġa u ovvjament mhux se jkolli xi tabija kbira. Nista' noħodha bħala passeġġata u mur nixtri minnar ma noqgħod naqla l-karozza, ġifieri hemm għalfejn għal kull ħmerija biżna fil-karozza u morna nġibu l-affarijiet. L-istess, jekk pereżempju ma nafx tal-karti, l-użu tal-karti. Għax biex narmi xi ħaġa jiena l-bin mhux qiegħed ma' ġenbi, irrid inqumu nimxi sat-tarf tal-kuritur. Xi ħaġa kbira dik biex tagħmilha. Ġifieri.
Mhux hekk li rannija mbagħad nofqu l-flus biex immorru l-ġim fuq it-treadmill.
Li tmur il-ġim tajjeb ukoll.
Ngħidlek jien lest investi fil-mixi, investi fil-mixi mod ieħor ukoll.
Le, ġifieri għandek ukoll ġifieri the physical aspect, the healthy aspect, li ġifieri tibqa' san, ġifieri li timxi, li tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Jekk trid tmur il-ġim, ġifieri dawn ukoll huma partijiet, ġifieri hemm ħaġa li ma semmejtx u qegħdin inneħdu sem fija wkoll hija the healthy campus lifestyle. Ġifieri di bdiet minn numru ta' istituzzjonijiet universitajiet hemm mit kriterju uħodt mill-kriterji iħarsu lejn l-amministrazzjoni u l-manager tal-università. Imma mbagħad hemm xi kriterji kemm fejn jidħlu sports u attività fiżika, x'inhu available għall-istudenti, hemm ukoll mhux għall-istudenti biss ġifieri għal kull min qiegħed l-università. Hemm aspetti pereżempju ta' healthy food li nsibu għaw around campus, aspett li ma semmejniex, hemm aspetti ta' l-ambjent, hemm aspetti tas-saħħa. Ġifieri saħħa ġifieri x'tip ta' riski, saħħa mentali għall-istudenti, ġifieri dawn il-mit kriterju iżjed ma jkollna jisom very good pluses għalihom. Mbagħad ovvjament għandek jew il-bronze, jew silver, jew gold, jew platinum certification. Imma di xi ħaġa li qegħdin naħdmu magħha anke bisħab ma' CEU Alliance, ma' universitajiet oħra li qegħdin parti mis-CEU Alliance. U m'għawek insellem lill-Andrew Deċelis li ġifieri qed jixpruna dil-idea tal-Healthy Campus Lifestyle.
Minn da l-idea li semmejt tal-Healthy Campus Lifestyle u affarijiet marbutin magħha. Ġif moħħi sustainability complex li qiegħed jinbena l-università. X'inhi l-kunċett tagħha? Speċi
l-sustainability complex beda u dak kif taf huwa proġett finanzjat mill-EU li parti mill-binja u kif inbniet il-binja fiha hemm jiġifieri diversi aspetti li jipromovu u jħarsu is-sostenibilità. Ġifieri jekk nitkellmu fuq kif għandna wkoll f'xi uħud mill-binjiet l-ġodda u anke fejn sar retrofitting ta' binjiet li kienu diġà eżistenti. Allura għandek pereżempju certain meters biex jibdew jirrekordjaw anke l-użu u l-konsum tal-enerġija. Jekk għandna niġbru pereżempju l-ilma tax-xita, għandna affarijiet bħal reservoirs and so on. Jekk għandix pereżempju id-dawl, ġifieri sensitivity li jixal u jitfi skont il-moviment u skont min se jkun hemm fil-binja. Ġifieri l-idea hi li l-binja hija kollha suppost qed tħares dawn l-aspetti diversi ta' sostenibilità.
U anka kif semmejt inti jekk min issers ball anka pereżempju il-ħwienet li hemm fihom, se jkollhom anka materjal li huwa etiku, U ġifieri kif semmejt mhux sempliċiment fuq livell ambjentali biss imma l-taħlita ta' inizjattivi anka fuq livell soċjali.
Żgur, nixtieq ma' din norbot ukoll li pereżempju kif għandna ngħidu li kulħadd irid jagħti isemu, waħda mill-ewwel laqgħat li kelli meta l-ħadd pro-rettur kienet appunt huma n-nies li jmexxu il-kantin. Għax wieħda mill-pubblikazzjonijiet fejn tissema kienet l-Università ta' Malta, ġifieri jissema anke diversi universitajiet, huwa The Little Book of Green Nudges. U fihom ħafna mill-idejat li hemm, ġifieri li ġew anke mingħand studenti u l-kontribut tagħhom, jissemmew ħafna l-operaturi tal-kantin, ġifieri it-tip ta' ikel li jservu. Il-kontenituri jekk mhix reusable, jew nużawx tazza jew flixkun darba mbagħad narmuh. Jiġifieri il-tip ta' ikel jekk hux lokali, jekk hux prodott frisk, jew kollox huwa msajjar, jekk hemmx health balance, jiġifieri bilanċ bej ikel li huwa alright, ready made, prepackaged, ġol kaxxi jew li qed issir dak il-ħin allura huwa frisk and so on. Jiġifieri ħafna minn dawn l-idejat għandna wkoll jiġifieri post fejn nixtru l-kafè. Allura li jibqa' il-ground coffee granules, dak nistgħu nużawhom pereżempju for composting. Jiġifieri dawn l-idejat kollha tkellimna fuqhom. Issa rridu naqbżu milli nitkellmu fuqhom għalli nibdew natwawu.
U fimtek sew ġifieri ħafna minn daw suġġerimenti saru minn l-istudenti stess ġifieri?
Fil-Little Book of Green Nudges li hemm suġġeriment minn studenti diversi ta' universitajiet diversi iva.
Għaliex importanti li naħseb bħala parti mill-proċess kif ġa semmejt inti, hija li jkun hemm dan il-konsultazzjoni kontinwa. Mhux kellimtek darba mbagħad daqshekk, jiġifieri, u naħseb ukoll anke dik l-inizjattiva li semmejt inti tal-website li jkun hemm anke kummenti u dan kollu, naħseb tista' tkun ta' nudge ieħor, ma nafx taħseb fuqha.
Aha. Le, fil-fatt il-website diversi aspetti li ħanħarsu lejhom u li se jkunu linked, il-Sustainability Champions se jkunu hemm bir-ritratti u bl-statements tagħhom, għandna biċċa oħra minna li se tkun qiegħda fuq ir-riċerka. Li qed issir, ġifieri
nistama' leader dal-programm fuqha.
Ġbarna d-data wkoll anke mill-librerija x'riċerka saret u f'dawn l-aħħar erba' snin li qed tiffoka. Qed inħarsu anke lejn l-istudji tal-PhD u x'inhuma l-aspetti ta' sostenibilità li qed jiġu indirizzati. Ġifieri nispera il-website ħad tkun varata b'mod uffiċjali, imma diġà hemm xi affarijiet li jistgħu jaraw in-nies.
Grazzi ħafna u sajkollni waffqek ġifiri u ħaġa tajba li sajkollni waffqek. U b'dawk il-kummenti niġu għall-eluq ta' dan l-ewwel program fis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali.
Nittamaw li sibtuħ interessanti u li sezzommu l-appuntament ta' kommana għal-bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sadan it-tant nirringrazzjaw l-tekniku tagħna Marka Ġus tal-paċenzja li ħubina u natukom appuntament tal-darba ħodra.